qophii addaatti ceenaa koraa waldaa qorannoo Oromoo yookaan OSAA sanbataaf dilbata dabre Washington DC keessatti geggeessame irratti mata dureelee dhiyaatan keessaa tokko artiin akkamitti aadaa fi afaan Oromoo guddisuu danda'a ka jedhu. Warri kana dhiyeessan agi tokko Awustiraaliyaa irraa, kaan immoo asuma Ameerikaa magaalaa Siyaatil irraa dhufan. Soraatu bakka korichaatti argamuudhaan jara kana dubbise gara isaatiin sin dabarsa.
Ayyalan babarootti tole horii osaa kabaranaa waan hedduu dubbate. Waan irratti dubbatan keessaa tokko akkuma reefullee jenne aartiin akkamiin aadaa fi afaan Oromoo guddisuu dandeetti. Aartii yoo jenna immoo waan hedduu qabdi. Fakkeenyaaf waan harkaan hojjetan hujii harka hedduu qabaachuufa dandeetti. Aartiin adotan jennu jechi Ingiliffaati. Aartii yoo jennu ogum harkaa jechuu. Fakkeenyaaf waan harkaan hojjetan otoo harkaan kaasan hujii harka taakka muka bocuu taakka gundoo hodhuu. Taak waya fo'uu waan kan daar fo'uu fakkeenyaaf hujii harkaan hojjetan tumtuufaa waan hedduu jechuu dandeenya aartiin tunin tanaafuu tunin akkamitti aadaa fi afaan Oromoo guddisuu dandeettii irratti mari'atan wanni aartiin hojjetan wanni harkaan hojjetan aadaa gosu suni agarsiifti tanaafuu aartiin waan hedduu ta'uu dandeetti yaada sabooja nama ogum harkaa qabu nama arge fakkeessee kaasuu beeka barumsiin isaa giraafik dizaayiner jedhan. Yuunivarsiitii Siyaatil jedhan Siyaatil Waashingtan jirtu keessa barata. Nama kunin bara 2010 keessa alaabaa waldaa Afrikaa hafuula hedduutti arginu kana isatti alaabaan waldaa Afrikaa maala fakkaachuu akka malee yaadi dhiyeessee hojii tana kaasee argisiise nam kuum hedduu waliin dorgome. Aduu tana dubbannu horosaa irralleetti artiin akkamiin aadaaf seenaa Oromoo guddisuu dandeettii. Jedheetiin warra miila hedduu keessaa isallee gaafadhe akkan jedha.
My presentation is about Oromo art and how Oromo art need to be the next frontier. It's very important that we start recognizing Oromo art, support Oromo artists and also invest.
Mata dureen ani irratti dhiyeesse yookaan ammoo irratti dubbadde aartii Oromoo akkamitti dura deemsisuu dandeenya. Akka aartii Oromoo beekuu malan yookaan akka isiin beekamte addunyaa irra beeksisuuf jalqabne artistoota Oromoo qarqaaruun jalqabne maan jennaani aartiin Oromoo ganni 20 dabran keessa guddachaa dhufuu jirti aadaan teennalleen jabaattee nuu deebi'uu jirti aartiin yookaan ammoo hojii aartiitiin mirgi kennallee ulfeeffachuu dandeenye mirgi kennallee kabachiifachuu dandeenye dubbiin humni qabdu ta'u obbo Baqqalee Garbaa dubbate. Ta hara nagaatiin qabsaa'u mallee jedhu dhagaye aartiin humna guddoo qabdi Martin Luther King fi miilotii isa faan hedduun hujii aartiitiin qabsoo isaanii jabeeffatan tanaaf artistoota jabeessuu malle maan jennaan nama jabeessitiif akkana wanni an suuraa obbo Baqqalee harkaan kaaseef immoo waan isaaf miilotii isaa manidhaatti tahan yookaan ammoo jireenya warri keessi dabarsiisi agarsiisuu fi badhaas kenneef yookaan ammoo suuraa harkaan kaasee kenneef adootan jennu gaafa suuraa. Alaabaa Afrikaa kaasii sun nama hedduu waliin dorgome badhaas argadhe gaafas muummee ministeera Itoophiyaa Mallas Zeenaawwiillee isallee waliin bulchoota Afrikaa hedduu waliin Finfinneen na yaamanii badhaas hedduu naa kennan tanaafuuyyuu hojii aartii akkana tanaan nama hedduu qarqaaruu dandeenyaa jedhe.
Ammaan tana nama dubbisuu jirru toltuu tufaati toltuun har'aallee Washington DC deebitee waan piroojektii isii irratti hojjechuu jirtu toltuu bagna gaa handhuutti hin jenna har'aallee armaaf dhufte Siyaatil deemtee dhagaa'ee minisoota deemuuf qabu qaba armaal hojjechuu dhufte toltuu.
Sababa kan Washington DC dhufeef konferensii OSAA walga'ii waan qabaniif jecha achitti waan afaan publications kanarraa hojjadhee uummatatti dabarsuuf beeksisuuf jechuudha sababa saniif maaf dhufe.
Armaan durallee dhufte wal ga'uma kanaaf dhuftumoo piroojektii kan haaraa hojjatte yookaan yoo qabaatte agarsiifachuuf yookaan himachuuf dhuftumoo wama durii jabeeffachuuf dhufte.
Wama durii san jalqabsiifne san jabeessuuf jecha as dhufne gama kiyyaatiin kan jalqabaatiin namni hedduu gammadaniiti maan kitaabni kana bitan amma sababa waa'ee kitaaba kanarra bu'aan isaa karaa theorii yookiin research irratti maaliif. Maal hin baradhe maal uummata bira jechuun waan hin baradhe barumsa kan argadhe uummatatti ibsuuf jecha asitti dhufe amma immoo yeroo waan dhufeen immoo namni kitaaballee ima barbaadani kanaaf asumatti namni akka argamuuf goonee jira.
Projectin hariyat irratti hojjechuu jirtu maal wanti sun eessigeette toltu?
Kitaaba kanniin waan haga ummatatti facaasutti amma xiqqoo sanarra tataafachaa jira. Yaanni kan kartoona moo lafama ka'eetiin godhu osoo hin ta'in sila akkasillee godhuu ni danda'a. Garuu akkana fakkaatutti hin bareedu. Wanni tokko osoo hin eegalin akka gaariitti karoorfattee pilaana lafa keettee tumaan akkana akkana godhuu qaba jettee tumaan eegalta. Kanaaf jecha anillee amma wanti sanarra jira jalqabumarra gaafii tokko tokko gaafadhee tumaan fakkii tokko tokkollee dhaabeen jira. Garuu guutumatti guutuuf jecha. Xiqqoo lafa taa'ee tumaan waan hunda akka gaariitti qajeelatti lafa kaa'ee eega lafa kaa'ee booda itti fufuu hin danda'a. Wanti san immoo hanga waggaa tokkollee namarra fuudhuun oolu. Amma afaan publications kanneen bara 2013 eegallee garuu 2013 san odoon eegaleen qopheessuu fi waggaa tokko narraa fuudhe. Namni san qophii sanii hin beekan quban qaban sanarra akkanuma ol kaatee tumaan 2013 sagantaa kanarraa eegaltee sochii sanarraa eegaltee jedhani. Garuummoo yaadni kiyya dura akka gaariitti waan hunda qajeelumatti lafa kaayeetiin karoorfadhee booda itti mofufaa jechuudha.
Waggaa tokko eeganna moo waggaa lama eeganna toltu namni hedduun jagasuu jira hagam eeganna kan.
Ji ajaa'ib obsa dadhabuun ajaa'iba sunillee ajaa'iba rabbiiti. Namni immoo dhuguma seemuuf torban lama keessatti waa wayiillee gadhiisullee ni danda'a garuu kwaalitiin isaan hin bareedu. Kanaaf namni gammachuu ammaan tanaaf jecha wanni tokko yoo gadhiise sustainability yookiin gara fuulduraa fi yeroo jechuun dafeellee bu'uun oolu. Kanaaf hundee isaarra hidduma irratti qajeelchi waan barbaachisaa ta'ee fi xiqquma eeguu qabda.
Akkasuma obsa jechuu jirta.
Akkasuma ka.
Haadha kophaa dhuftee abbaa kan kee waliin hin dhumne fayyuma jennee.
Inni fayya gara biyyaa jira inni biyya dhaqee jechuun ka jalqabaa sanirra eega fixatee booda gara biyyatti deebi'e. Inni immoo naguma jira kan nagaa.
Nagaatu nuyi.
Hayyeen inni maaf fayyaa ta'e galatoome.
Namni lammeessoon itti dubbachuuf deemu jiru sooretti kadiriiti sooretti Awustiraaliyaa dhufte sooretti guddoos galateeffannaa saati xiqqoo qabda ariifadhinaan jechuu jirta inni ariifadha. Baga nagaa nuuf sooretti karaa kiiloomeetirii kuma hedduu deemtee dhufte.
Kiiloomeetirii baay'ee anu hin beekullee garuu baay'ee galata qaba namni kan asitti nu keessummeesse baga nagaa nu eeddanii isin jedha akkasumaan.
Awustiraaliyaa nagamaa fagaatte.
Hin fagaate baay'ee sa'aatii it's 21 hours by flight.
Yuusi caqasaa turu yoo atiin presentation. Kan yookaan wanti ati dhiyeessite waan maatii kan keetii fakkaata taa'uun asirratti dubbatte maalii yaadda.
Kun walbalbaloon kiyya martuu taayitilii tokko tokkoon qabanii kanuma katabatee isiniin taayitilii keessaa fuudhuu nama dhiba geessaa tokko tokko namni biraa taayitilii keessaa fuudhuu danda'anii garuu yoo ofii katabde nama dhiba keessatti waa baay'ee jetta waan tokko keessaa fuutee isiniin leebilii godhu nama dhiba. Walaloon sun kan maatii kiyyaa fi kan katabe. Akka waa'ee it was like a letter basically a letter to my family isaan dhagayillee hin beekanii I don't know yoo laalaa suuranii live streamii irratti garuu yoo laalaa suuranii it's the first time that they heard it as well garuu onne kiyya keessatti baay'ee nabira taa'a walaloon suni. Ani maatii kee wajjin jiraadhee hin beeku jiruu kee keessatti maatii biraa jiraadhee hin beeka garuu abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaa fi obboleessaa fi obboleettii tiyyaa fi walitti jiraadhee hin beekne. So xalayaan suni basically like I don't know but it's difficult to explain garuu ani ergaa ka kennu barbaade waan akka yaada garuu. Akkasuma yaada qaballee yaadni sunis garuu na cinqaa garuu ima deemuu danda'a beekte because about leadership in oromummaa abbaan kee na bira hin turre ergaan kun ima natti dhaama isarraa and so wal bira dhaabachuu wal bira jiraachuu hin qabdu maatii kee wajjin isaan wajjin wal beekuuf beekte. That's basically I write. I'm a writer as well. And barresa, so well, kana poetry, articles, blogs, all this kind.
Romo njetu fagabda barresa
fagabda. Oti ko English niati ko kesa jara. Garo oti ko makana. Generations of people cannot forget who they are in exchange for subdued loyalty and obedience. I sat at the feet of my people and I watched as they. spoke of a past painted in pain and endless sacrifice. I watched as my great-grandfather stood and cried the first time I greeted him with a kamjirta, and I watched as my grandmother fell to her knees when I said to her, Afankena, akamiti irafada, and I continued to watch as my grandfather stood and said to me, Muchatitiya. Ati dalo ke irra afan oromon arraba ke irra jira afan oromon keti.
Hanen si barre, si barre fatmo?
Ana barrese.
Ah, kom barrese dika.
Ha? Hin barrese, of course, of course.
So ufumanje chu jirte, lombe mutayyo ti afan ki ya.
No, wani akakuyu ki ya tu akas nanjede, biyati. Akas nanjede, literally. Ana mitega. Akas nanjede? Akas nanjede,
yeah. Asamu wani nisi njere kamu fiti mujirte.
Eh, eh.
Yole de nulle ti mujirte.
Eh, nama brati mujira. Everyone who listens to my poetry.
Aha. Kana fo kana ngudiso nende naje
akase, of course, akase
te kana fo afanke normal gona
akamite ranfada ana isatu akase nanje de akamite ani ani nagafata tura akamite afan oromo beta asitin gudanne enu tisibarsi se ina akamite siriti le dubachu ndanda, you know, chachabara garo me beka, you know, you know kati kolle kabetu akamite beta akamite, you know, so ani
nubrati gudanne
nubrati abiye kesa kati gudanne ama namni kabiya biye kesa ti gudata wanni kabeka ni namni ala afan oromo dubachu ndanda ning fan inglizinya bichara miti sanifi debiyeti nini I was shocked. Akamiti afan oromo beti, you know, akas nanje.
Akas injera tmali jeta andre akanete.
Akas majere na akamiti rafada afan kia. Hawas ni injera meban kesa ti. It's using kia malin ni mati injera. Afan kia bekun ki. It's the most important thing to me. Afan inglizinya kia miti. Eno na ken afan inglizinya. Na akas wa so sanefi.
Sore ti buto sigala ti fada wanu jeta ti guya debila kanumer debine walti panna saati kebabu duka ban anje te. Buto kala sofiyo galteni kara nagagal.
Galatomi galat.
Kesumota sora gudagala Thompson na daggeffato ta Kenya kada gajirta na Washington DC ra kada Blue Radio sagale America saganta afan romoti.